bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibali na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Kagoma, Malehe, Rovungu, pe na mulele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Uto studio 17 ya Lolaka l'Amerika, tu pesani lisungi ya Patrick Dea na Lionel Gaima na Andrea Massini, pe tu pesani maboko na Sango Eye na Marius Murunga. Sango ya mokili ya lelo e pesani libino na Edi Sango. Na Sango ya mokili ya lelo toko lobela. Mibu mibale mikokilele utontoma ya Itali na Ekolo Congo Demokratika, Luka Atanasio abomamaki na monyele ya Ekolo Congo Demokratika na park ya Virunga esika azalaki na mokingili wa ye kinosika bosambisami bozali kokoba. Dolar miliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo nde bosenga ya lisungi ocha biro ya ONU ya boyangeli ya lisungi pembula matari ya Ekolo Congo Demokratika bazali na yango posa pona baye bazali na esika bitumba bizali na mboka eye. Lovilo leki ezalaki mokolo mwa molongo mobimba mokanisaka lokota lamboka tukolanda awa sango Itali tina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Mwana efoye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja ali koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na ye.
Na engumba Kinshasa, talo ya kosala mibembo na taxi ya mituka tope ya tukutuku eyebani te bakumbi bakoma kopesa talo na kotala lolenge moto azali tope alati.
Yoko bakisa mape suzuna fenomeni ya bawewa lilo bawewa bazalo kola ba patron na vila Kinshasa ba fixa pri ba talate soki ba monyo lati mwa vese otali mwa bie ba peso 5000 so ba monyo koza mwa lipapa na makoto pe la gomba kutu 6000.
Sanda yende King Kester emene ya kokisi mibu libwa uto atika kamo kili ya bato Maris Mwunga kozonge la awa lisolo azalaki na yango na alanga nzembo oyo ya monene Ekolo Congo Demokratika mwa mikolo miike yambo ete akufa. Tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukolanda sango na bukuse na Marius Mwunga.
Senateur Florine Tumba Mbuyi ya Ekolo Congo Demokratika kufilelo na Kinshasa tango apumbuka kihuto etage ya misato na ndako moko ya mulai pona koluka komibikisa na moto monene mozalaki kopela na kati. Likamali yango lisalamaki na limite quartier résidentiel elobi mokambi ya sena ya RDC Modeste Bahati Lukwebo po na sango atina sango atindeli bakelimibeko ya suku eye ya likolo ya bokelimibeko bililingi byango bililingi bya ya moto mwango bitamboli mingi na ba réseaux sociaux. Florine Tumba Mbuyi azalaki moponami ya ituka Kasai mpe moko ya bayiboke Union Sacrée lié lizali sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azalaki pe moi lingomba AFDCA ya Modeste Bahati Lukwebo. Bitumba makasi bikobi lelo mokolo mwa misato kati na batomboki ba M23 na mampinga ba Ekolo Congo Démocratique FARDC na ngomba ya Kagoma pene na mboka Malehe mpe Ruvunga na territoire ya Masisi. Bavandi ba mboka Sake ezwami na bakilometre tuku mibale na sambo ya ngumba Goma batatoli ete bazali koyoka lokito ya masasi mpe bibundeli ya makasi. M23 esakolaka uto basanza eleki ete etelemisi bitumba pe elongwe na bisika bibotola kasi basoda na yango bazali kokoba kobunda mpo na eyano. M23 elobaka ete ezali nde kozongisa bitumba mampinga ma RDC bazali kosalisa bango ngambo ya mbula matali nde ezali kopamela batomboki baye na kotambola likolo ya makoki mabomoto mpe koboma basivil na lisungi ya Rwanda. Bosengeli koyeba ete bitumba biye bizongelaki mokolo moko kaka sima na bakonzi ba EAC likitali ya bikolo bya Afrika Est kosenga botelemisi bitumba na bokutani boye bosalemaki na liyangani linene ya Union Africaine na suka mposo moleki na Addis Abeba epai wapi EAC epesaki basimba minduki mpe batomboki bamonyele ya RDC kino mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya mobu moye po na kolongwa na bisika babotola. ministre ya finance Tomi Solo ya Ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi a pameli lokuta ya Rwanda na bitumba bizali ko salima nsima na batumbo ki ba M23 pona kozwa makile mingi mingi wolo ya ekolo na ye. Nicolas Kazadi a komi na Twitter na ye ete lokuta ya Rwanda imonani polele abakisi ete compagnie Primera Gold et tekaki lobiloliki libanga libanda ya RDC kilon kama ya wolo mpe akokisi akokanisi yango na motango mawolo motimolamaki na mobu na maboko na Kivu kilon tukumi bale na misato na 2021 tukumi sato na mini na 2022 mpe na 2023 kama mibale na sambo eye Primera Gold esi bimisi na mikulu tukumi nei na mitano kaka. Monisco misala ya ONU mia mabuyiki sikimia makasi na Ekolo Congo démocratique mizongisi na maboko ma police ya Ekolo Congo démocratique quand ya bandera e ye basuda ba kimia ba Indonésie bazalaki kusalila na Tanganyika milulu miango misalemaki lobi mpe mikamba maki na molakisi lungi mulandi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU Kassim Diane Oyo a talaka maimatali bubateli bwa bato misala ya lisungi ya ONU mizali kuluka dollar milliard mibale na nkoton kama mibale na ndambo mubu moye po na misala ya yango na Ekolo Congo démocratique e ezali na matata na bitumba bisika mingi. OSHA, bureau ya ONU po na lisungi nde e bwaki mbela yango lelo. Joe Biden mokonzi ya États-Unis a lobi mokano mwa Russie ya kotelemisa bozali bwa yango na boyokani mpona kokikisa motango ya bibundeli ya nucléaire mozali libunga linene. Mokonzi ya États-Unis Amerika alobi yango na Pologne epai azali na mobembo. Joe Biden akutani lelo na bakambi ba OTAN. Lobi loleki Vladimir Poutine apamelaki bayi OTAN mpe États-Unis kopesa lisungi na Ukraine mpe alakaki kokoba bitumba kino na elonga. Kasi Joe Biden a zongisaki na lisikulu ya lobby ete Ukraine ekutikalaka kozala soki mokete elonga ya Russie. Joe Biden a utaki ya mbona yango na mobembo mwambalakata asaraki na ikulu Ukraine. Jimmy Carter mokonzi ya kala États-Unis ya Amerika azali kozwa lisalisi ya minganga na ndako na ya na mboka Plains na eta ya Georgie eye ezomi na sud-est ya États-Unis. Mboka eya moke ezali bongo komilengele na ntina ya kopesa lokumu na mokonzi ya kala ekolo eye oyo a tombolaki Plains. Jimmy Carter azalaki mokonzi ya États-Unis uto 1977 kino 1981. Azwaki mbano ya Nobel ya kimia na 2002 mpona mosala monene asalaka na bokonzi mpesima na bokonzi boye. Awa na États-Unis azali elongi elakisaka manaka mabengama habita pour l'humanité mai masungaka babola kusalisana pona kotonga na bandako.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse.
Lobi loleki ezalaki mokolo molongo mobimba mokanisaka lokota la mboka tolanda sango etali tina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire na Congo Brazzaville na Ferrand Edwela Onyabour Kian.
Mikolo biyike bizali kokembela mokolo moyeba napo na monoko ya mboka boye kolusi minoko ya mboka meke lizali na mutu ya pona bongama ya boye koli yango nde likanisi libatela misima ya bokembeli bwa mobuko toyi bali na tuku mbale na misato bainguma bayike na ndakisa ya bilenge bayibi mutu ya koyeba monoko ya mboka te pipo na basusu koloba monoko ya mboka izali pasi koleka pamba te batikala koyokola butabu mwana te na makolo ya babuti.
Mwana efoyeba koloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja ali koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na ye. Ba papa ya kabako lobango soki akuti l'école. Me tango ya lelo babuti aloba na bana na ndinga ya mboka te. Me ezali etra culturel. Parce que za bien te. Pona mwana ifa yeba ndinga mboka. Tara yango lelo, bana mingi, nalwa isu ndinga mboka te.
Monoko ya mboka alizali na kina makasi ya kusula na mbopete pe boyoka ni nsolo penza esengele te kolakisa mwana monoko ya mboka po na mobunga te ote ya mabota pe o molongo.
En tant que parent, na remage ma watro ya pasi mingi po na viso wa parent osoko botiba na lelo olakisa wangu nzinga mboka te. Basi fo osi ke parent po na alakisa mwana nzinga mboka fo imoka ibana nzinga mboka. Misi parent imoka ibi nzinga mboka te a olakisa mwana neni. Misi parent ibi nzinga mboka, je pense que de temps en temps anaba nandako fo bonjour ezaboye koli ezaboye kopesa mbote ezaboye vraiment ez important
monoko ya mboka liye likozelaka monoko wa yambo likoyokola makauta bomwana na ndako pe na makolo ya mama na tango bongo muzali nano na bopete ya koyokola bokembeli mokolo moye mobandaka uta mobuko toibale kolandisa mokano lia UNESCO na mobuko toyokona kama libwa na tuku libwa na libwa po na bondimisi yango obikolo Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Ferrand Idril Onobo, Kia Uto, Pointe Noire, na Congo, Brazzaville. Na igumba Kinshasa, talu ya kosala mibembo ya taxi tope ya tukutuku, eyebanite, bakumbi, bakumi kopesa talu na kotalaka lulenge motu azali tope lulenge alati tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto mwa mikolo, bakumi mitu kabaye, bami makabato bonso balingi kokende bisika songolo, eza ba taksi, taksi bus to moto, bazali kofuti sa mibembo lulenge balingi. Mkoko sopo na bayimboka, basengi na mbula matari kotian kase ya talo, na tina ya kotian na alima, bofuti si mibembo ya bato bonso. Tokitaki na nzirampe, tozoki maloba, mabasali mibembo. Toyo kabango.
Ewa guvernema, il faut vraiment affixer prepo ke makambo oyo esil. Tu as vu que le secteur est déjà réglementé, mais il ne faut pas veiller à ce que les décideurs ont besoin de la population basale Kolande. Parce que le chauffeur a le droit de fixer le prix dans la ligne. On sait que ça continue, parce que les gens ont un rendez-vous de transport difficile. Et donc, comme ils ont le prix, ils ont mata. Tebi ke banzeleza akobe ba makambo zale bele donc ils ont bakisa makambo sur makambo
tangu ndeko kimbuta zalaki to monaki ke chaque fois bandaki ko bimisa mwa ba barème tarifaire wana otokoki ko bosa na ngote mais depuis gouvernement estika na ville ya Kinshasa ya tebi te soki leloyo kinwa ko kufuta combien na na tronçon nini démarche na bomba sa ke zali ya koboya ba demi terrain mais on dirait bazoko ka ngote iza secteur moko za vraiment abandonné alors que ça apporte beaucoup na kesa ville province ya Kinshasa transport en commun leloyo ba futi to be ba matimi to ka ba tiki banga andengwana parce que jusque là ba fixer ticket tronsoni mutakofuta nini eko bakisa mape sous na phénomène ya bawe walelo bawe wa bazalo kola ba patron na ville ya Kinshasa ba fixer prix ba tala te soki ba moni ola timo vers totali mo bien ba peso 5000 so ba moni ko za mo ali papa na makoto pe la gomba futi 1000 francs
na ngaba ba 10 mituka ba tayi si ete petrolo na ba embouteillage ton kaka na nzilande ezali kopesa ba ngom pasi pona kokokisa misolo ba sengeli komima na ba nkolo mituka ba ndimi ete ekome ya kabango kusona na basali mibembo po etali ntalo ya mibembo yango wana balobi esengeli bamatisa ntalo mpona kozwa mwalo meya ya kotia na libenga bakumbi mituka balobi mpe lisusu ete mbula matare nanu eteli bango ntalo elongo banite wuto petololo emata tula za boko bakumbi mituka
chauffeur na chauffeur azali na prina ye esasi deje mata ane wuti koleka me kuvernema na biso atele biso probleme na tete bon toza kusona pena ba voitira batu mususu mukolo mutu kape azose la mbongo na ye tozo swa na mingi na ba client alors to kosenga la gouvernement na biso bon fichier prix fixe ya 24 communes
to ba kisa prix na volonté na biso te premièrement na embouteillage banzeleza bien te carburiser ko mata
bakumbi moto bazali mpe kolela mpona mitungisi ya bayi pulusu ya nzela yango ezali kotinda bango komatisa ntalo ya mibembo mpwete soki bayi pulusu bakangi bango bayi bana kozala na mwalo mea ya kufuta batato limpe ete batia kampe talo ya mibembo na kolandaka ndenge bamonaka basali mibembo toyoka bakumbi moto
soki ozomona transport ezomata ndenge wana partia batrakaseri bango kokanga na mitaboyo so naza na mbongo te oyo nazaki naona futi il faut en profiter bata wana de fosoke na bandata ko bamba ba pri wana de fosoke non na mona mwa ko zongi ko zombongo ba to ko pesa tina ya versement nga pe na mona mwa se trouver distance a 1000 fois to do cha 2500 3000 de fosoke so ba kanginga na za na mbongo na de mona mwa ko fika
moto za na pri fix ta kira moto za na moto mo sala linga cha ata ona wa cho 2000 3000 et de pan re za moto nga za li solone
don na mboka ko komi ko vivre mutu na mutu na ko na so récupérer nga boma nga na boma auto bomana
o lo ba ga no we have transport za augmenter mais tu as la dollar Sako obando omema sensa, ogolea nini, ogosombe la mwane la manini, ndako imati.
Mukambia moko ya masanga ya wawewa, Matias Jonga, atali siete nkokoso ezali makasi pambate, taksi moto eyebanite na malako, manzela mpe na mibeko mia ekolo Kongo Demokratiki. Yango wana mbula matari, ezali kokanga miso na makambu etali ba moto. Mpe wewa na wewa, azali kotia ntalo lenge alingi, nzo kande, ezali mabe makasi. Tuyo kamatia Jonga.
Luko la moto yeba yu diwa kono soa na te ya ngonde leta azaliko kangamiso na ma moto pe mutu ya moto leo sa azaliko chia pri na lulenge na ye selo doye aputani na yango tosito deplora yango paske na bana na biso moko tosubiseka yango na air moko boye omoni transport ekomi isika o ya bafuta la mil fwa moto ayemi suya adobi 5000 atele miga kapo ungo populasyon pe azaliko futa po bakende.
Na ministère provincial ya transport tulukaki kozwa bango mpona koyeba na mozindo makambo nini mazali kubongisa mpona mukanda mukolakisa ntalo kasi tuzwaki bango te grita refer ton kasi atalo ya suka iye etiamaka na Kinshasa ezalaka na tangu ya moyengeli ya kala ya Kinshasa Andre Kimbuta Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika linaka na biso lokole. Sanza eyende kinkester emine ya akokisi mibulu libwa uto atika ki se ya mabele ya bato. Marisu munga azongeli awa lisulu azalaki na yango mwa mikolo yambo alanga nzembo uyo ya munene ekolo Kongo Demokratika akufa tuyo ka lisulu basalaka.
Bula muna bino banso na lisolo eye na sululaka na King Kester emene ya mwenyembi munene na ekolo Kongo Demokratike lisolo eye ezala kikaka sanza misato liboso ete azonga na poto akende kukufa. Bosengeli kweba ete liboso ya liwa ya King Kester emene ya akotaka lopitalo. Na lopitalo kuna asalaka mwaba sanza abelaka makasi bato baike balubaka ete King Kester Emeneya akufi. Sima yango, azonga kina Kinshasa pona koloba ete nzote zonga kikolongono, ete munganga na ye apesa kie lisusu nzela ya kuyemba, ya kubeta mindule.
Merci beaucoup le rôle de la biso de Ozan.
Mazantoum. Nga la dana verchatch. Mais de temps en temps, mais en temps, mon rhum, je dois aussi là-bas. On m'a amené trop.
Est-ce que Weston, ils avaient un manque ou bien?
Non, Weston, ils avaient un manque à 40 ans. Chaque Weston, ils avaient 20 ans, 20 ans, 40 ans.
Mais il y a un manque ou pas? Il
y a un manque ou pas, donc ils avaient un
manque. Ah
ouais? Pour que je m'assois, il y a un manque ou la taille. Il y a un manque ou un manque. Donc, je suis un vrai professionnel là. C'est pas faire des concerts tout le temps à l'inter, tout le temps sur le web, puis on est avec le monde, sur tous les cas en haut. Parce que nous, on faisait du lundi, du dimanche, à partir de mardi. Ben, je me suis remis à 4 fois. Alors tout le monde qu'on s'épuise pour rien. Et puis,
vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué, mais ça dit qu'il faut l'anda. Par exemple, Junior Lidé, il fait une fois là, le concert Mongo Michael Jackson, 4 ans, avant d'aller. 4 ans, et puis bah, Céline Dion, Elton John. Bah, Rolling Stone, on n'a pas les possibilités comme ces gens-là, mais il faut faire comme eux. Mamile, va être saïnga, Tokoti, la concert, n'a obéti 2 fois, vendredi et samedi. Maintenant, chanter qu'une seule chanson, pomper, 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 pomper les jeunes.
Comment ça?
Parce que, à chaque fois, on reprenait le refrain. Pomper, 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 pomper d'exécution. Donc ils n'ont retenu une seule phrase, pomper d'exécution. Et pourtant, Bisous Obeta, il va pas 20 chansons.
Ça veut dire que Obeta a monotonie, c'est ça?
Ah, mais voilà, dire. Donc voilà, donc ça dit que. Oh, tous les gens qui ont Obeta, ils ont l'occasion.
Non, on peut Obeta, ils ont l'occasion.
Non, il a Obeta.
Mais pas que Mondela.
Non, non. Les Rwanda, Mondela, il y a des gens qui ont l'occasion. Dans le Congo, tous les trois. Dans le Congo, tous les trois, tous les Taboulay, Sex Majesty, après là.
Vous êtes trois dans
vous êtes trois dans une douce, dans un concert. Et d'ailleurs, Taboulé l'avait dit que Emeneya a eu qu'on contenir scène comme Elvis Presley, comme Michael Jackson, comme Nani Waute ou Kufawa James Brown, comme Rolling Stone, Nani Mick Jagger. dans un termine à podium, en termine de humanité.
Humanité ou en aide?
Moi, je sais, dans le cas de la vie, je Kinshasa, je suis à Zaïko.
Pas encore.
Pas encore.
Bon.
Zaïko, c'est quoi, côté, maintenant, je suis à Zaïko, 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 je le son agréable à l'oreille.
Voilà, nani de ça là.
On a bu ça de mener. Et puis, on a bu ça sous. Maintenant, c'est quoi les yeux?
Les yeux, c'est quoi la salle?
Les yeux, c'est quoi le taboulé sur son majesté? N'a pas mené. Les yeux, c'est quoi le taboulé? On a vu la télévision, on a vu la grande étape. La Zénith, on vient à Olympia. On a vu la chorégraphie, on a vu la salami. On a vu tout le taboulé, on a dit ah! Pour que ça, qui m'a vu mon gokaka? Tous ces petits bazoïens, ma bazoïens, ma bien terre.
Oh non!
Tout, mais Marius, tous ces petits, moi je suis professeur honoris causa, maintenant on peut s'en couper l'université, il y a numérique dans l'Irlande du Nord.
Bazo yemba tende.
Bazo yemba na bango pour amuser la galerie, pour amuser quartier, balabala, commune na bango.
D'accord, mais quand on se voit que Bazo yemba parce qu'ils amusent la galerie, ils ne chantent pas les petits du Nétinane.
Ah, il y a un conflit.
Conflit, parce que nous, on sait que Bazo est un professeur. Il y a un professeur comme si c'était Bazo est batté. Alors là, ça inquiète.
Mais oui, Bazo est batté parce que Bazo est batté.
Bazo est batté.
Bazo est batté parce que.
Et qui n'a pas eu Bazo est batté?
Ah, il y a un conflit.
Conflit,
mais parle-moi des menées et je ne parlerai pas.
D'accord, est-ce que.
Je ne parlerai pas.
Parce que nous, ça nous inquiète. Il y a des gens qui chantent, mais le professeur que vous êtes, il ne chante pas. Parce que moi, j'adore Bazo Mbate.
Il y a que vous aurez petit nom.
J'ai dit Bazo Mbate.
Mais pourquoi nous aurons pas petit nom?
Bon, Fali Bazo Mbate.
Mais pas petit nom en quartier, là, nous aurons pas.
Avec Kassido Yoko, le Mbate, pourquoi pas petit nom?
Moi, je parle d'une musique congolaise en général.
C'est vrai, il ne chante pas.
Mais est-ce que Yo Ibiteke montre tout à Tangaka, mais n'a pas l'air à Tangaka, n'a mention Batiaka, meilleur. Ni les choses bien, n'a assez bien, ma continuera. Mais moi, je ne chante pas bien. Je fais un effort.
Nous dans la catégorie.
Nous dans la catégorie à celui qui sait et qui sache. Celui qui sait et qui sache.
Bien, moyen, excellent.
Tu es évité parce que tu es l'autre, tu dis que tu es d'or, tu es ma vie.
Nan tout solo dans nos beautés. C'est vrai que de temps en temps, à Paris, c'était hors caméra. Mais une question, je voudrais quand même poser la question de Kelly Solo. C'était un moment très dur pour toi, l'hôpital. Et les gens, plusieurs fois, une question a été annoncée pour mort. Et tout ça, mais Dieu merci, tu nous es revenu. Et là, on sent que vraiment tu es en forme.
Oui, parce que dans le bas, on trouve. C'est parce que dans le descendant, il y a Abraham. Descendant, il y a Abraham dans Moïse.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Il y a un problème. Mais dans mon année, je suis là, je suis là, je suis là, je
suis
là, je suis là, je suis là,
je suis rencontre, ta rencontre avec la mort.
Mais je me suis dit, bon, Dieu est avec moi. Et puis avant que mes sœurs m'ont Thérèse, je ne me rappelle plus. Je me suis dit que mes ménés, parce que salaire est l'eau, mon boy a cédé la ratio. Alors moi, je me suis posé des questions que salaire est l'eau, bon, je suis vivant et je continue à glorifier. Il existe.
Hein. Est-ce que tu penses qu'une question que Liwan a eu raté ou de malade dans les Nambour à Batou? Il y avait des gens qui t'en voulaient?
Bon, il y a des Nambour à Batou et puis va voir Batou Belé, Bafiti.
Oh, Yandoule.
Yandoule, il y a pas côté Moussous, il y a pas côté tout.
Yandoule.
Mais peuple congolais, vous savez. je remercie le peuple congolais. Peuple congolais a piaki tout pour nanga mungala muluba muswahili mu Congo ba piaki tout pour nanga. J'étais tourné dans internet partout, donc je n'ai jamais vu un artiste azobela. Donc en tout cas je remercie le peuple congolais. C'est pour ça que na koma français était. C'est pour ça que na koma belge était normalement c'est derrière ba beta bandou mais ba koma ba belge ba oya ba ba au niveau wa. Il est vraiment français, il est vraiment ma belge.
Oh,
lui maintenant il est congolais, non, il a son passeport. Mais je remercie le peuple congolais. La nuit sur Basala, pour nous, la prière, les Nazaris malades.
Bon, c'était quand même, c'était vraiment, c'était la mort.
C'était terrible parce que le Basala qui, c'est cellule psychologique. Il y avait trois psychologues et trois médecins qui vont bien qu'ils pouvaient préparer un arrivoi.
Dans trois jours. C'était quoi?
Bon,
c'est pas comme ça en ce moment.
Je crois en Dieu chez nous, au pays, nous, en Dieu. Je suis prêt. C'est comme on dit, Jésus a comme un voleur. Aoya comme un voleur, ni les jours, ni l'heure. On appelle ça qui se surate dans la gue. Bon, Dieu se voyait, j'en ai dit là. Mais jour ou un an, même ça, il va voir que je suis prêt, mais qu'il n'y a pas parce que je vis avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc, il y a un monde qui est bon. Il y a un monde qui est bon, mais c'est. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit parce qu'il va avoir. D'autres collines, mais bon. Il y a un monde qui est pour les oiseaux. Mais il a posé deux questions. Mais les deux questions, il a répondu, je suis vivant.
C'est un médecin qui a dit qu'il n'y a pas de souci au Royaume.
Ouais, bah médecin.
C'est bon. Les gens disent que le Congo a raison.
Regret dans le Congo et le Congo. Regret dans le Congo, mais sinon j'ai eu des médecins, des professeurs. Des professeurs, il y a l'université, Tritanga. Donc, il y a des gens tout Oyo, au Banda Rosa dans ma vie, sauf Mungwa Kouliati. Il y a un gramme à Mungwa. Et puis 30 minutes par jour, il y a physique, et puis manger 5 fruits.
C'est moi que Lazare, quand il sera le roi, c'est lui qui a couvert les soucis. Alors, au moins, qui peut mener à l'Iwa, Nayo, est-ce que tu souhaiterais que la prochaine mort, parce qu'il y en aura une, est par ces conditions-là, ou bien il y ait autrement?
Je vais mon ami à l'hôpital, je vais aller à ma petite fille, ma garçon, je vais traiter. Ami posé question, je suis en hôpital, je suis en prison, ni les habits. Vous comprenez?
Oui.
Je suis en hôpital, je suis en prison, ni les habits, mais moi je ne peux pas te répondre parce que c'est Dieu. Je ne sais pas. Bon, je sais pas, non,
la prochaine mort, la mort.
Bon, prochainement, non, on est les gars. Non, on s'en regarde pas, on a la poubelle. Oh, ma question est posée, mais ça ne sera pas pour demain.
Non. En tout cas, nous ne le souhaitons pas.
Bien que dans le Congo, Moutazan a 40 ans de vie.
Ouais.
40 ans.
L'espérance de vie à 40 ans.
Il y a 40 ans, ouais. Et Napoto, 100 ans. Mais tout ça, les forêts, comment 100 ans. Bichon, va médecin, comme le toit, va mentir. Bourguet, il y a Tinati.
Sanzanisa tosi malisolo e yina kinkester emenia. Akwea ki lisusu maladi, pe azonga ki nambala kata na poto, e pa iwa piliwa e zwa kiye, omukuloma le 13 février 2014.
Zalaki bongo lisolo ya suka alanga jembo kinkester emenea a zalaki na yango na Marius Munga mwa basanza ya mbote akufale na sanza e ya misa tuzali na mibali tuzali na yango na mubu eye kinkester emenea uti kokokisa bongo mibuli bwa uto akufa yango nde suki tisango ya mokili ya lelo kasi tulobaki
mbimbali mikoki lele uto ntuma ya Italia na ikolo Congo Demokratika Luka Atanasio abomamaki na mokingili waye na park ya Virunga na Nord Kivu tupesi bongo matundu mingi na Maris Mungu asungibiso na Sango tupesi pe matundu mingi na Lolen Gaima na Patrick Deya baiba pesi biso maboko na ndira masini tukutana lobby ngai kumbula ngai Edi Isango izaki bongo viwaleka.